pirmkārt, viņš tiek turēts aizdomās sevišķi smaga pret nepilngadīgas personas dzīvību vērsta nozieguma izdarīšanā. Un apcietinājums ir piemērots, pamatojoties uz krimināla procesa likuma 272. panta pirmo daļu, kas noteica, ka ja persona tiek turēta aizdomās nozieguma izdarīšanā, par kuru paredzēta brīvības atņemšanas sods, un atrodoties brīvībā, var traucēt kriminālu procesu, liekot šķēršļus patiesības noskaidrošanai. Un vēl papildus ir piemērots 272. panta otrās daļas pirmais punkts, tāpēc, ka šis izdarītais sevišķi smagais noziegums ir vērsts pret nepilngadīgas personas, kura bija materiālā atkarībā no aizdomās turētā dzīvību un kura sava vecuma dēļ nevarēja savas intereses aizsargāt.